Všechny vás zdravím, přeju vám pěkné dobré ráno. My jsme si řekli tento měsíc, že budeme mluvit o našich pádech. A rádi bychom, aby jsme ty pády nahlídli jako zdroj změny. A k dobrému samozřejmě. A já si myslím, že to zrcadlo k tomu tak trošku patří a tak bych rád, aby jsme o tom trošku víc popovídali. Takže já vám přečtu na začátek s Filipským z první kapitoly 9. až 11. verš. A za to se modlím, aby vaše láska ještě víc a více se rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost. Abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhoní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. Já jsem tady podtrhl ten kousíček, abychom rozpoznali, na čem záleží. A právě o tom bych chtěl mluvit, na čem vlastně záleží u těch našich pádů, aby ty pády byly skutečně dopředu. Když se podíváme do Bible, tak v Biblii je mnoho pádů popsaných. Když se podíváme třeba na krále Davida, to byl muž, o kterým vlastně je tam napsaný, že to byl muž podle Božího srdce. A když se podíváte na jeho pády, tak to nebyly jenom takový nějaký drobný selhání, ale to byly pády, které stály životy tisíců lidí. A přesto jsou tam popsaný. Tak si říkám, že Bůh asi s našimi pády počítá. A ví, že budeme padat. A myslím si, že chce, aby jsme právě z těch pádů se poučili, povstali a pokračovali dál, abychom nezůstali v nějakých depresích nebo v nějakých hořkostech, ale aby jsme vzali poučení a šli posílení dál. Proč vlastně padáme? Napadlo vás to někdy, proč padáme? Já si myslím, že je to proto, že my potřebujeme k životu tři věci. Potřebujeme přijetí, význam a bezpečí. To jsou úplně nejzákladnější věci, které k životu potřebujeme. Když jsem se zamýšlel nad svými pády, tak jsem si uvědomil, že vždycky aspoň jedna z těchto věcí tam mně chyběla, anebo byla nějakým úplně základním způsobem narušena. Buď jsem se cítil nepřijatý, nebo jsem měl pocit, že nic nemá smysl, nebo mě někdo ohrožoval a já jsem na to nějakým způsobem reagoval. Taky se může samozřejmě objevit různá kombinace tady těchto tří věcí. Myslím si, že na pádech je náročné to, že si vlastně, když padneme nějakým způsobem, tak že nás to bolí. A mnohdy ta vnitřní bolest je tak intenzivní, že nám zatemní vlastně pohled na to, co se děje. Že nám přikryje podstatu toho pádu a my tu podstatu nevidíme. A tak se ocitneme v jakémsi vnitřním vězení, v jakési temnotě a nevíme, jak z toho vyjít ven. Abychom z té temnoty vyšli, tak mnohdy potřebujeme právě ten pohled zvenku, to zrcadlo. Je to takové pomyslné zrcadlo, které nám můžou nastavit třeba lidi kolem nás. Teď je otázka, jestli to budou přátelé nebo nepřátelé, nebo lidi z nezúčastnění. Já si myslím, že nejbezpečnější je, když jsou to naši přátelé. Když nám naši přátelé nastaví zrcadlo, protože komu víc záleží na nás, než našim blízkým, našim přátelům? Kde budeme mít jistotu, že ten člověk nás nechce sejmout, ale chce nás jakoby pozbudit, kde víc než u přátel nebo u blízkých lidí. Ale i přátelé nám můžou to zrcadlo nastavit dost špatně. A o to je to pak náročnější a bolestivější. A minule, ještě bych se malinko zastavil, samozřejmě, že nám může nastavit zrcadlo i Bůh. A tam je podle mě to úplně nejbezpečnější. Minulý týden Vláďa Zeman tady mluvil o tom, jak je důležité projít všemi těmi emocemi, které pád přináší, a nebát se toho, nezastírat to. A zmínil taky lehoučce, jak nešťastně nám právě přátelé můžou nastavit to zrcadlo. A o tom bych chtěl dneska trošku víc mluvit. Vláďa tady mluvil o knize Job, říkal, že ji nemám moc rád, já ho mám zase naopak docela rád, protože je zvláštní v tom, že nám rozkrývá pozadí, určitý duchovní pozadí toho, co se děje. A pro mě je to kniha o neuvěřitelné věrnosti a důvěře v boží jednání, kterou měl Job. Job je pro mě prostě nedostižný vzor. A tady právě v té knize je velice pěkně rozkreslený to nastavování zrcadla. Pro připomnutí, o čem ta kniha je, v jaké situaci se Job nacházel, přišel o veškerý majetek, a nebylo ho málo, přišel o syny a dcery, ty, když slavili narozeniny prvorozenýho, tak přišla vichřice a všichni v tom domě zůstali. A reakce Joba na tady tuto děsivou zprávu pro mě byla víc než překvapující. Byl sice plný zármutku, ale přesto pokorně vyznal, Bůh dal, Bůh vzal. Z této jediné věty je vidět, jaký vztah měl Job k Bohu. Jeho důvěra v boží jednání podle mě byla skutečně veliká, ale to je ještě situace, kdy byl Job zdravý. Mohl doufat, že je to jenom takový nějaký přechodný obdobíčko a že se to v budoucnu může změnit. No ale zanedlouho byl zasažený nepříjemnou nemocí, ošklivými vředy. Jak vážné to bylo, se dovídáme, když k Jobovi přicházejí jeho přátelé a nemůžou ho ani poznat. V této situaci vlastně Job přichází o všechny lidi, dokonce i o svoji ženu. Myslím jako o podporu. Poslechněme si, co Jobovi jeho žena říkala, jak mu nastavila zrcadlo. Ona mu řekla, ještě se držíš své bezúhonnosti, zlořeč Bohu a zemři. V podstatě mu řekla, víš co, vidím, jak trpíš, neber ohledy na to, co Bůh, prostě spáchej sebevraždu, už se na to nemůžu dívat. Ale Job měl ještě dostatek duševních sil, aby mohl odporovat, a taky řekl, mluvíš jako nějaká bláhová žena. To máme od Boha přijímat jenom dobro, kdežto věci zlé přijímat nebudeme? Přitom všem se Job svými ústy neprohřešil, je napsáno. A pak k Jobovi přicházejí jeho tři přátelé. A jak už jsem řekl, nemohou ho poznat. Když se podíváte na tady ten obrázek, jsem si říkal, proč ti malíři to malujou takto? Jo, tady ten Job vypadá jako docela hezký chlap. Nevím, jak to vnímají ženy. Ale když ho nemohli poznat přátelé, tak to muselo být asi daleko dramatičtější. Na táboře jednou se stalo, že mýho kamaráda píchli tři vosy do lítka a on měl alergii a napuchla mu hlava. A úplně se mu tak jako oči úplně jako zmenšili a to jsme byli nějací sedmáci a my jsme se ho hrozně báli. Jo, a přitom to byl náš kamarád, jo, my jsme tam s ním žili. Jo, ale to jenom tak si to nějak představuje, jak to asi vypadalo, jak muselo vypadat hrozně, když ho přátelé nemohli poznat. A navíc ještě když promluvil, tak oni o něm měli úžasem, je zapsáno. To znamená, že to muselo být asi fakt jako těžký Je napsáno, že s ním mlčeli 7 dní a 7 nocí, protože bolest byla příliš veliká a ta bolest pomalinku začala měnit i samotného Joba. Kdyby tady přátelé skončili, že s ním 7 dní a 7 nocí mlčeli, tak by to asi bylo všecko v pořádku, protože s ním soucítili. A myslím si, že to museli být fakt dobří přátelé, protože kdo z vás by se svým přítelem 7 dní a 7 nocí mlčel. Potom ale přátelé začali mluvit. Začali Joba napomínat, vysvětlují mu, že Bůh přece žehná spravedlivým a trestá zlé, a když se tak špatně vede Jobovi, tak musí přece žít v nějakém hříchu, který jim nechce sdělit, který zakrývá. A nabádali ho, aby ten hřích opustil. Já si myslím, že i tady ještě by to bylo docela dobrý, kdyby si vyslechli obou reakci a pak už mlčeli. Jenomže oni pokračovali v tom obviňování dál a dál. A Job vlastně říká, vím, že před Bohem není nikdo spravedlivý, ani já nejsem bez hříchu. Ale co jsem udělal tak špatného, že tak hrozně trpím? A protože přátelé pokračují dál v tom tlaku, že je v nějakém hříchu, tak Job se od této chvíle s ním už jenom hádá. A vlastně ono se to pořád graduje a vlastně ta nedůvěra, kterou ti přátelé Jobovi projevili, ho tak deptá, že vlastně nakonec se Job začne hádat i s Bohem. Postupně ho ta nedůvěra přátel dostává tak hluboko, že z postoje to máme od Boha přijímat jen dobro, kdežto zlé z věci přijímat nebudeme, z tohoto postoje důvěry se dostává až k výčitkám zoufalství a hněvu vůči Bohu. A já si myslím, že takhle by to zrcadlo vypadat nemělo. Takhle přece přátelé nepozbuzujou, aby mě dostali do vzpoury vůči Bohu, místo aby mě pozvedli. Rozhodně si nemyslím, že to Jobovi přátelé mysleli špatně, protože to by tam s ním 7 dní neseděli a nesoucítili. Ale výsledek toho jejich zrcadla byl zoufalý. A když bychom se přesunuli nakonec, jak to viděl Pán Bůh, tak Pán Bůh řekl, můj hněv plane proti vám, protože jste o mě nemluvili náležitě jako můj služebník Job. Obětujte za sebe zápalnou oběť a můj služebník Job, ať se za vás modlí. Já ho přijmu milostivě a nepotrestám vás za vaše poblouznění. Je zajímavé, že nakonec ten údajný hříšník Job se musí za ty přátele přimlouvat, aby jich Pán Bůh nepotrestal za to, co provedli, za to, do jakého stavu Joba dostali. No a pak se tady na scéně, vraťme se zpátky kousíček, tady se na scéně objevuje mladík, plný síly, plný elánu, a ten jak nastavuje Jobovi zrcadlo? Je plný horlivosti a vytýká Jobovi jeho rouhání a obviňování Boha. Bůh je podle něho nekonečný, říká Jobovi, ty jsi nepatrný, nemáš právo se ptát. Tvojí povinností je Boha respektovat. Ano, to byla pravda. Ten mladík to viděl naprosto správně, ale v té chvíli vlastně to Jobovi vůbec nepomohlo, naopak. Podle mě ho ten mladík úplně dorazil. A proč vlastně? Protože nedává Jobovi vůbec žádnou naději. Nepřináší naději do té situace. Nic ta jeho řeč nevypovídá o Jobově bolesti. Vůbec netiší rány. Proto si myslím, že vlastně to bylo úplně zbytečné, aby mu to říkal. No a v tu chvíli nastupuje na scénu Bůh. Podle mě se už na to nemohl dívat. A jakým způsobem nastavuje zrcadlo Bůh? Já jsem, protože on tam, ta řeč Boží je taková delší, tak jsem vybral z té 38. kapitoly pár veršů, které nám vlastně jakoby popisují to, jak Bůh nastavoval zrcadlo. Bůh říká Jobovi, nuže, opásej si bedra jako muž. Budu se tě ptát a poučíš mě. Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, víš-li něco rozumného o tom? Postřehl z celou šíři země? Pověz, máš-li to všechno? Znáš-li to všechno? Omlouvám se. Kde je cesta k obydlí světla? Kde má své místo temnota? Můžeš je vykázat do jejich hranic? Máš ponětí o stezkách k jejich domu? A ve stejném duchu vlastně Bůh pokračuje. Přemýšlel jsem, proč Bůh vlastně to udělal právě takto. Co vlastně Jobovi sděluje? Podle mě Bůh Jobovi sděluje, že je pán. Že je Bůh nad veškerým stvořením. A veškerá lidská moudrost není schopna obsáhnout hloubku božích plánů a jeho neskonalou moudrost. Ale když se nad tím zamyslíte, chce tím Joba ponížit? Protože to tak vypadá na první pohled. Ale když se nad tím zamyslíme, tak a známe trošku boží jednání a víme, jaký Bůh je, tak aspoň z mé zkušenosti vím, že Bůh to nikdy nedělá, že nás nikdy neponižuje a vždycky, když ať řekne cokoliv, tak mě to vždycky pozbuzovalo. Vždycky tam bylo východisko. A nikdy mě Bůh nedeptal, neponižoval. A tak se vraťme úplně na začátek, co jsem říkal, že potřebujeme. Job vlastně postupně ztrácel ty nejdůležitější životní opory. Nejdříve ztratil oporu své ženy, pak svých starších přátel a nakonec ho dorazil mladík, mladická horlivost. Protože říkal věci ve špatnou chvíli na špatném místě. A tím vlastně Job přišel o přijetí, o význam i o bezpečí. O všechny tři věci, které potřebujeme k životu. A tím, co Bůh říká, se v jediné chvíli Jobovi všecko toto vrací. Vlastně on mu říká, jsem tu svrchovaný a neotřesitelný, neboj se. A tím mu vrací bezpečí. Pak mu říká, já vím, proč se to děje a jsem v tom s tebou. Tady mu vrací přijetí, protože říká, já jsem s tebou, neboj se, já jsem s tebou. A pak mu říká, postav se jako muž a opásej se. A tady mu dává význam, protože mu říká, postav se jako muž, buď chlap. A Bůh vlastně tady tou řeči nepotvrzuje vlastně názor Jobových přátel, že každé utrpení je vlastně trestem za hřích člověka. I když Job nedostal odpověď na otázku proč, tak se skrze vlastně to utrpení Bohu přiblížil. A na konci říká, poznal jsem ho zblízka. A je zajímavé, že ty naplněné potřeby Jobovi ho vedou k pokoře. To je pro mě zvláštní, že nás ty naplněné potřeby vedou k pokoře. A tak jaké plyne poučení z tohoto podivuhodného příběhu? Myslím si, že je správné nastavovat zrcadlo svým přátelům a blízkým, protože to mnohdy velice potřebujeme. A může nás to právě vyvést z té vnitřní temnoty a vnitřního chaosu, který máme. Ale vyžaduje to od nás odvahu, hodně lásky, trpělivosti a taky pečlivý naslouchání. Teď nemluvím o slyšení, ale o naslouchání, aby jsme rozuměli, co je zatím. A taky je potřeba, aby jsme naslouchali nebeskému Otci, aby jsme vnímali, co máme říct. Možná, že budeme překvapeni, co uslyšíme. A když nevíme, tak si myslím, že je lepší mlčet. Což je někdy hodně těžký. No, druhá zásada, nebo druhé takové poučení při nastavování zrcadla, kterou jsme mohli z knihy Job získat, je důvěra. Důvěra, která vychází z lásky. Měli bychom důvěřovat tomu, koho jdeme pozbuzovat. A myslím si, že by to měla být právě důvěra, která vychází z naší lásky k němu. Že ta projevená důvěra může bolet? Zklamal vás už někdo někdy? Zklamali vás přátelé, blízký? Tak určitě víte, jaký to je. Ale přesto si myslím, že tu důvěru bychom měli znova a znova projevovat, protože ta důvěra, i nezasloužená důvěra, může toho člověka nesmírně pozvednout. Takže důvěra vycházející z lásky, protože jinak je to těžký a nesmyslný. A to třetí, Boží svrchovanost. I když se touto cestou vydáme, tak můžeme mít jednu jistotu, o kterou se můžeme opřít. A to jsme viděli v celém tom příběhu, že poslední slovo vždy bude mít náš milující Bůh. A tak na závěr skončíme tím, čím jsme začali. Proč to tedy všechno máme dělat? Na čem tedy záleží? Abychom přece byli ryzí a bezúhoní pro den Kristův, tak jako Job. Amen. Když dovolíte, abych se pomodlil. Pane Ježíši, tak si uvědomuji, jak je to mnohdy těžké být přítelem, zvlášť když se naši přátelé ocitají v těžkých situacích a my jich máme jít pozbudit, někdy napomenout. Tak bych chtěl, aby jsme si navzájem byli dobrými přáteli, dobrými blízkými, spolubratry, spolusestrami. Tak prosím, abys nám v tom pomáhal, abys nás pozbuzoval, aby v našem napomínání, pozbuzování, v našem zrcadle, aby bylo dostatek milosti pro toho, ke komu mluvíme. Aby jsme se pořád učili od tebe. Aby jsme ti byli blízko a rozuměli. Amen.